Мектепте саат 7 азаттыктан сүйлөйбүз. Кутман таңыздар менен. Ара жолдо калгандар, балыкчы окуясы боюнча сот иши, айыпталуучулар жана оппозиция.
Бул бийликке, бул балыкчы эмес, бүт Кыргызстан нааразы. Себеп дегенде мыйзамсыз түрдө мына балдарды камап, мына жерге алып келишип.
3 жылдан бери акыйкатты издеген АТН кыргыз жоокерлеринин тагдыры. Экономикалык көрсөткүч ишкерликке шарт түзүү жагынан Кыргызстан 41-чи орунда.
Кадрлардын ушул жерде кетпей кармап калганга, чоң-чоң проекттерди тартып келгенге мамлекет өзү кызыктар болуш керек.
Батыш аскерлеринин Огонстандагы ролу, кошумча аскердин зарылдыгы канчалык? Казакстандын Талдыкорго шаарында банкилер дарланган борборду өрт чыгып 38 киши өлдү.
Күбөлөрдүн айтымында оорулар терезелерди, андагы тосмолорду сындырып жатышты, бирок кээ бир аман калган адамдар дайынсыз жоголууда.
Кыргызстанда жана дүйнөдө орун алган акыркы жаңылыктар, басма сөзгө баяндама, соңку окуяларга карата адистердин себеби. Булардын баардыгын алдыдагы 60 мүнөт ичинде таңк азаттыктан уга аласыздар. Иш күнүңүз маалымат толкунда башталсын. Бүгүн 14 сентябрь дүйшөмбү. Берүүнү Прага студиясынан мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Программабыздын негизги бөлүгүн өтөр алдында ала тоо жаңылыктар менен тааныштырабыз. Байланышта Бишкектен Аманбек Дилденбай.
Саламатсыздарбы? Бүгүн Бишкек шаардык Ленин райондор аралык сотунда Бишкектеги улуттук филармониянын аркы тарабындагы жаштар аллеясынын бир бөлүгүнүн талашка түшкөн жер участогу боюнча иш каралат. Ал жерге көп кабаттуу үйдүн курулушуна ошол жерде жашашкан мугалимдер каршы чыгышууда. Алардын айтымында бул маселе боюнча 1 сентябрда башталган соттук териштирүү белгисиз себептер менен улам артка жылдырылып келүүдө. 15 сентябрда балыкчы окуясы боюнча сот болот. Балыкчыда Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин президенттик шайлоону өткөрүүгө тоскоолдук кылган, конституциялык түзүлүшкө шек келтирген жана башаламандык уюштурган деген беренелер боюнча айып тагылып камакка алынган 14 кишинин иши 11 сентябрда каралып, сот мамлекеттик айыптоочу милдетинен баш тарткан прокурор Эрлан Мамытканывдын өтүнүчүн канааттандырып сотту шейшембиге жылдырган. Жума күнү БЕКтин төрагасы Алмаз Атамбаев, штаб башчысы Азимбек Бекназаров жана Жогорку Кеңештеги Социал Демократтар фракциясынын 5 депутаты балыкчыга барып, камактагылардын жакындары менен жолугуп, укуктук жана материалдык жардам беришерин билдиришти. 15-17 сентябрда Бишкекте Борбор Азиядагы билим берүү боюнча форум болот. Анда майып балдарды дени соо балдар менен кошуп окутуу ыкмасы, мектеп жашына чейинки балдарды окутуу, билим берүү тармагын каржылоо, борбордук органдардын кээ бир функцияларын жергиликтүү органдарга берүү жана башка маселелер каралат. Форумга Борбор Азиядагы мамлекеттердин адистери, жарандык коомдордун өкүлдөрү катышат. Жалпы билим берүү тармагында жылдын мыкты мугалими, 2010-жылдагы мыкты мектеп, мыкты бала бакча, 2010-жылдагы мыкты спорт зал жана спорттук аянт конкурсунун жеңүүчүлөрүн аныктоо үчүн уюштуруу комитети жана калыстар тобу түзүлдү. Бул тууралуу билим берүү жана илим министрлигинен билдиришти. Маалыматка караганда республикалык конкурстун жыйынтыгы октябрга чейин чыгарылышы күтүлүүдө. Бүгүн Жогорку Кеңештин коргоону, коопсуздук жана сот укуктук реформа боюнча комитетинде биринчи вице премьер министр Өмүрбек Бабанов каржы ижарасы жөнүндө жарандык кодекс, өнөр жайларда соттук аткаруучулардын макамы боюнча мыйзамга өзгөртүүлөр жана толуктоолорду киргизүү тууралуу мыйзам долбоорлор боюнча доклад жасайт. Ошондой эле административдик жоопкерчилик боюнча кодекске, кылмыш процессуалдык кодекске өзгөртүүлөр жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө мыйзам долбоорлор каралат. Кыргызстандагы кыскача жаңылыктар топтому ушундай болду. Кезекти кайрадан Прага студиясына узатам. Зейнеп.
Рахмат. Аманбек Дилденбай ала тоо жаңылыктар менен бүгүн саат 9:00 чейин тааныштырып турмакчы. Эми ушул саат карата дүйнөдө орун алган айрым жаңылыктар. Иран дүйнөлүк державалар менен глобалдык маселелер боюнча сүйлөшүүлөргө даяр, бирок Тегерандын өзөктүк программасы боюнча талкууларды жүргүзбөйт. Бул тууралуу Ирандын президенти Махмуд Ахмадинежад билдирди. Өзөктүк технологияга ээ болуу бул Иран жана ирандыктардын мыйзамдуу укугу деп билдирди Ахмадинежад. Орусия Венесуэлага өзүнүн курал жарактарын сатып алууга 2 миллиард доллар бөлөт. Бул тууралуу Венесуэланын президенти Уго Чавес билдирди. Анын айтымында Венесуэла өз чек арасында коопсуздукту камсыз кылуу үчүн Орусиядан курал жарак сатып алууда. АКШны такай айыптап келген Уго Чавес акыркы жылдары Орусиядан 4 миллиард долларга курал сатып алганы кабарланууда. Бүгүн Тегеранда июндагы президенттик шайлоодон кийинки массалык нааразылык акциянын катышуучуларын сотууланат. ИРНА маалымат агенттигинин кабарлашынча, соттук угууларга чет элдик журналисттер киргизилбейт, бирок айрым ирандык кабарчылар катышат. Иранда 12 июнда өткөн президенттик шайлоодон кийин массалык башалмандыктарга байланыштуу 140 демонстрант сот жолуна тартылууда. Оппозиция бул соттук угууларды маскарапоздук деп сынга алууда. Евробиримдик Зимбабвенин президенти Роберт Мугабеге каршы санкцияларды күчүндө калтырды, бирок эгер Зимбабве реформаларды жүргүзсө, Евробиримдик каржылык жардамын көбөйтөт. Еврокомиссиянын мүчөсү Карл де Гюхтун айтымында 2002 жылдан 2009 жылга чейин Евробиримдик Зимбабвеге 600 миллион долларга гуманитардык жардам берген. Евробиримдиктин делегациясы Зимбабведе болуп, бул өлкөдөгү адам укуктарынын абалына тынчсыздануусун билдиришти. Бул ушул саат карата соңку эл аралык окуяларынын айрымдары. Сиздер дүйнөлүк жана Кыргызстан жаңылыктарын биздин интернеттеги сайтыбыздан да таба аласыздар. Дарегибиз Азаттык Чекит KG. Эми аба ырайы тууралуу маалымат, микрофондо Алия Абдыкадырова.
Гидрометеорология борборунун билдиргенине караганда, бүгүн 14-сентябрда Ала Тоо жергесинде жамгыр жаабайт, батыштан сыдырым жел жүрүп турат. Абанын температурасы Чүй Баткен дубандарында 25-30, Ош Жалабат дубандарында 26-31, Ысык Көлдө 19-24, Нарын аймагында 22-27, Талас жергесинде 23-28 даражага жылуу. Ордо калабыз Бишкекте жамгыр жаабайт, батыштан сыдырым жел жүрүп турат. Абанын температурасы 27-29 даражага жылыйт. Алия Дарова, Бишкек.
Сиздер таң казаттыкты угуп жатасыздар. Бириккен элдик кыймыл балык чокуясы боюнча айыпталуучуларга укуктук, моралдык, материалдык колдоо көрсөтүүдөн башка жардамдарды жасай албай жатат. Ошол эле мезгилде бириккен элдик кыймылдын лидерлери бийлик менен сот алышууга барууну ылайык көрбөй турушат. Бул тууралуу сот отурумуна катышуу үчүн өткөн аптада Балыкчыга барган бириккен элдик кыймылдын лидерлери менен айыпталуучулардын жакындарынын жолугушуусунда сөз болду. Айыпталуучулардын тарапкерлери арасында президенттик шайлоодо таламын талашып жүргөн камалгандардын укугун бириккен элдик кыймыл коргобой жатат деген дооматтар айтылууда. Оппозиция лидерлери менен айыпталуучулардын тарапкерлеринин акыркы жолугушуусу тууралуу Ысык Көлдө кабарчыбыз Рита Нурманбет кызы айтып берет.
Оппозициядан президентке талапкер болгон Алмазбек Атамбаевке иштеген 12 адамдын камак мөөнөтү 3 айга чукулдап, сот иши 2 жолу кийинкиге калтырылды. Аларга Алмаз Атамбаев, Жогорку Кеңештеги Социал-Демократтар фракциясынын депутаттары Отунбаева, Кадыров, Оторбаева, Азыранколов, Карамышкина жана саясий коомдук комитеттин төрагасы Топчубек Тургуналиев жолугуп кеңештерин айтты. Тургуналиев камактагыларды шайлоодо өз укугун коргогон азаматтарсыңар деген баасын берди. Камактагы 25 жашар Жаркын Асанова ден соолугу начар экенин айтууга үлгүрдү.
Башым айланып эме болуп атам.
Жалаң эркектер менен аял катары жалгыз отурган Жаркын турмушка чыга элек жаш кыз. Эми Азымбек Бекназаров Асанованын жана камактагылардын баарынын жактоочусу катары иштейт. Оппозициялык топ камалгандар менен сот залынан өз ара сүйлөшкөндөн кийин кылмыш иши козголгондордун ата энелерине жолукканда коопсуздук кызматы тасмага тарта баштады эле эл ага каршылыгын билдирди.
Адамдар чөп деп татпайт.
Эмне деген ата энени көздөстөгүн турат мына жерде? Кудай ишенип да карап турат да ия.
Чогулгандар иштин улам кечеңдеп атканына нааразыланып, ызасын ушинтип коопсуздук кызматынан да чыгарды.
Бул бийлике, бул балыкчы эмес, бүт Кыргызстан нааразы. Себеп дегенде мыйзамсыз түрдө мына балдарды камап мына жерге алып келишип. Бул деген эсеңби? Экиринби?
Камактагы Сыргак Кудайбергеновдун агасы алымдыкындай пикирлер күчөп, эл коопсуздук кызматынын кызматкерлерине айбат көрсөтө баштаганда, оппозиция лидерлерди элди токтотуп, 15 сентябрдагы сотко ынтымак менен келишимине чакырганда тарап кетти. Биз аягында Азымбек Бекназаровду сөзгө тарттык.
Шайлоочулар камакта отурат, айтып атат. Атамбаевга добуш беребиз, ошол кишиге иштейбиз деп камалды эле. Ошо тараптан жакшы аракеттер болбой аткандай депчи, кандай негиздеме бере аласыз?
Атамбаев тарабынан аракеттер болбой атат деген бул кал. Бирок оппозициянын мүмкүнчүлүгү ушул эле да. Укуктук жактан жардам берүү, материалдык жактан жардам берүү, атүгүл биздин жыйында керек болсо саясатта кет десеңер кетип калайын, бийлик менен сүйлөшүп, бакитин алдына түш десеңер түшөйүн дегенге чейин барды. Муну биз айтып атабыз, камакта жаткандар булар саясий угунтукта жаткан балдар. Ал балдар деле сенин мындай жеңилип, жеңил желп билетигинин алдына барып чөгөлө берейин дегениңе алар деле түрмөдө жатып жактырбайт болуш керек. Эл арасында бул баягы саясий соодалашуу дегенге кетип калат деп биз ага мүмкүнчүлүк берген жок.
Назаров Балыкчы окуясында соттук териштирүүдө жабырлануучулар милициянын башчысы жана жалаң кызматкерлери экенин белгилеп, мунун мыйзамсыздыгын сот залынан далилдеп берерин кошумчалады. Ал эми Балыкчы шаардык ички иштер бөлүмүнүн начальниги Кандыбек Дегенбаев колунун сынганына Жогорку Кеңештин депутаты Кубанычбек Кадыров күнөөлүү экени анык экенин ырастады. Эми ал келерки сот ишинде гана дайын болот. Рита Нурманбет кызы, Ысык Көл, Азаттык.
Бул таңк азаттык Бишкекте саат 7:10 өттү. Кезек түзөө одогу маекте жана мен микрофонду Бишкекте кесиптешим Аманбек Дилденбай кызатам.
Рахмат Жайнап. Кадырман угармандар, азыркы биздин түз эфирдеги маектешибиз коммерциялык эмес бейөкмөт уюмдар ассоциациясынын төрайымы Токтайым Үмөталиева болмокчу. Токтайым Жумаковна, саламатсызбы? Мына бүгүн Лейлин райондук аралык сотто Бишкектин жанакы жаштар аллеясындагы бул жанагы филармониянын арты Бала Сагын атындагы университеттин маңдайындагы аллея болуп калат эмеспи? Ошол жердеги Шабдан Баатыр турган жер. Ошол жерде жер талаш маселеси боюнча каралган атат. Ушул талаш маселесине кыскача токтоло кетсеңиз, мунун артында кимдер туруп атат?
Ну, бүгүн саат 2:00 ушу сот иши башталган. Баягы улам болуп атат да. Кече 5-күнү талашы жер талашкандар келген жок. А бирок мыйзамды бузганы бузулуп атат. Соттун чечими боюнча азыр эч кандай бир иштер жүргүзгөнгө уруксат жок. Бирок мына өткөн түнү ошол Юнис курулуш компаниясынын өкүлдөрү келип дагы ошол жерде жашаган жашоочуларды эстерин куртатып коюп чыгарбай калган талдарды кыйып жана ошо жана Шабдан Баатырдын тигилинде тумбалар талкалап кетишип атат. Бирок ошо мыйзам бузууга эч ким тоскоолдук кылган жок. Ошол эле укук коргоочулар ушул Лейлин районунун ички иштерине заявление жазып эле арыздар каралган жок. Биздин ошо Борбордун ошо калаасынын ортосунда болуп аткан бул окуя бул эле мамлекеттик мүлккө ачык айкын кол салуунун бир көргөзмөсү болуп атат да. Анан эми мэр шаардын мэри болсо виза коюп берген. Бул ошол жердеги жерди тийилбесин жана башка жер башка орун таап берген Юнискуруска деп. Бирок анын дагы жазган кагазы аткарылган жери жок. Анан эми бул эң ишти ооруткан нерсе ошо жаштар аллеясы. Азыр жаштардын жылы жаштарды колдоп иштеп атат. Бирок ошо жаштарга каршы кылып аткан иш анан дагы ошо жанагы аябай баа жеткис талдарды бир кезде биздин аттуу баштуу мына өтүп кеткен белгилүү академик инсандар тиккен эмелер экен.
Токтайым Жумаковна, мына ушулки маселенин артында кимдер турат деп ойлойсуз?
Эми Юнис курулуш деген компания туруп атат. Ачын айткандан артында бул эми мыйзам чыгарып бир кезде мыйзамдарды коргоп биз эң бир белгилүү саясатчы, бул таза саясатчы деген адамыбыз бар эле, Ирсалиев деген өткөн созактагы депутат болгон биздин белгилүү инсандар туруп атат деп угуп атам. Бирок ал киши менен жолу болгон жок.
Бул маселе боюнча президентке, премьер министрге да кат жолдоду деген бир маалымат бар, алардан бир кандайдыр жооп болдубу?
Алардан жооп боло элек, катты жөнөткөнбүз, жоопту күтүп атабыз.
Мына ошол жердеги жер участогу канча квадрат метр?
7 соттук жерди бул мындай болуп атат. Бул баягы аткаруучу бийликтин чыгарган документ менен постановлениясы менен жанагы жер кодексине карама каршылык болуп атат да. Азыр силер билсеңер быйыл март учурунда аткаруучу бийлик ушул жана курулуп аткан тамдардын тээрек чекесине кошумча жер берилбесин деген чечим чыгарыпты. ПЗУ карабасын деп. Чын айтканда бул аябай чоң жана жердик кодекстин бир топ статьясына карама каршылык келтирет да. Себеби мына көп этажкы үйлөр курулгандан кийин баягы ар кандай кырдаал болот, ошол кырдаалда ар бир үйдүн тегерегинде 2 метр жер калышы керектиги бар.
Токтайым Жумаковна, ушул маселеге жанакы Улук Сатбер жер чыгарып берген ушу шаар мэриясынын мурдагы жетекчилери экен, ким экен тактай алдыңыздарбы? Кимдер экен?
Тактадык. Бул мэрия сатып жиберген да. Азыркы иштеп аткан жетекчилигинин дагы катышы бар экен, мунукунун да катышы бар экен. Анан мындай болуп атпайбы?
Демек сатылган жер ал э?
Жер сатылганда дагы адреси бекилген эмес да. Мына сатылган жер Рыскулова көчөсү сатылып атат. А жер бул тартылып баягы баскынчылык кылып аткан жер бул Табышалиева көчөсү болуп атат.
Рахмат. Анда бүгүн бул маселе сотто калыс чечилет деген үмүттөбүз. Рахмат маегиңизге.
Рахмат.
Кадырман угармандар, азыркы түз эфирдеги маектешибиз коммерциялык эмес бейөкмөт уюмдар ассоциациясынын төрайымы Токтайым Үмөталиева болду. Маекти менен Аманбек Дилденбай алып бардым. Кезекти кайрадан Прага студиясына узаттым. Зейнеп.
Рахмат. Бишкекте саат 7:15 өттү. Эми ушул саатка карата соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну. Бүгүн Бишкек шаардык Ленин райондору аралык сотунда Бишкектеги улуттук филармониянын арка тарабындагы жаштар аллеясынын бир бөлүгүнүн талашка түшкөн жер участогу боюнча иш каралат. 15 сентябрда балыкчы окуясы боюнча сот болот. Балыкчыда Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин президенттик шайлоону өткөрүүгө тоскоолдук кылган, конституциялык түзүлүшкө шек келтирген жана башаламандык уюштурган деген беренелери боюнча айып тагылып камакка алынган 14 кишинин иши 11 сентябрда каралып, сот мамлекеттик айыптоочу милдетинен баш тарткан прокурор Эрлан Мамытхановтун өтүнүчүн канааттандырып, сотто шейшембеге жылдырган. Борбор Азиядагы билим берүү боюнча форум болот. 15 сентябрдан 17 сентябрга чейин Бишкекте Борбор Азиядагы билим берүү боюнча форум болот. Анда майып балдарды Денисов балдар менен кошулуп окутуу ыкмасы, мектеп жашына чейинки балдарды окутуу, билим берүү тармагын каржылоо, борбордогу органдардын кээ бир функцияларын жергиликтүү органдарга берүү жана башка маселелер каралат. Эл аралык окуялардан Иран дүйнөлүк державалар менен глобалдык маселелер боюнча сүйлөшүүлөргө даяр, бирок Тегерандын өзөктүк программасы боюнча талкууларды жүргүзбөйт. Бул тууралуу Ирандын президенти Махмуд Ахмадинежад билдирди. Бүгүн Тегеранда июндагы президенттик шайлоодон кийинки массалык нааразылык акциясынын катышуучуларын соту уланат. АКШнын жакынкы чыгыштагы атайын чыгарманы Джордж Митчелл жакын каралыкта бул аймакта тынчтык жараяны жанданарына үмүт артты. Ушул саатка карата соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну мына ушундай. Таң азаттыкты мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Урматтуу угармандар, эми дүйнөдө орун алган айрым окуяларга кененирээк токтолобуз. Барымтага алынган ооган журналисттин өлүмү жана НАТО аскерлеринин бейчеки огунан каза тапкан ооган жарандарынын тагдыры батыш аскерлеринин Ооганстандагы ролу тууралуу талкууларды ого бетер кызытты. Вашингтондо Ооганстанга кошумча аскер жөнөтүү маселеси көтөрүлүп жаткан чакта америкалык демократтар арасында кошумча аскердин зарылдыгы канчалык деген түкшүмөл пикир күч алды. Сөз Венера Сагындык кызында.
9 сентябрь күнү Ооганстандын түндүк тарабында барымтага алынган америкалык журналист Стивен Форелди куткарып алуу операциясы ийгиликтүү ишке ашып, бирок ал жердеги атышуудан ооган журналисти Султан Мунади, бир британ офицери, бардыгы 4 киши набыт болгон. Ошондон бери кесиптешинин өлүмүнө кайгырган ооган журналисттери өлкөнүн ар башка жерлеринде нааразылык акцияларын өткөрүп, айрыкча маркум Мунадинин сөөгү атышуу болгон жерде ташталганы айыпталып, окуя терең иликтөөгө алынышы талап кылынууда. Күчөө акциялары маалында кыжырданган ооган жарандары батыштык адамдар барымтага алынса, аларды куткарып алыш үчүн жергиликтүү элдин тагдырына көз жумулган учурлар көбөйгөнүн айтышат. Чек арасыз кабарчылар уюмунун Ооганстан боюнча изилдөөчүсү Реза Моини ооган журналисттеринин нааразылыгы негиздүү деп эсептейт. Баарынан башкысы Мунадинин өлүмүнүн тегерегинде түркүн түмөн суроо пайда болду. Ошондуктан биз окуя дыкат иликтенишин талап кылдык. Биздин кесиптеш кандай жагдайда өлүмгө туш болгону тууралуу суроолорго ал операцияга катышкан чет элдик аскерлер жооп бериши керек. Маркум Мунади Нью-Йорк Таймстын кабарчысы Стивен Форел менен бирге Ооганстандын түндүгүнө 4 сентябрь күнү жолдо бараткан бензин ташыган 2 чоң машинени талиптер карактап кетип, аларды НАТО кайра асмандан бомбалаганда ал жерди байырлаган 10 жайкын тургун каза тапканын жеринде иликтеп маалымат топтош үчүн барган экен. Ошентип 4 сентябрдагы бомбалоодон бейкүнөө каза тапкан ооган жарандары аны чагылдырып жүрүп барымтага алынып, кийин америкалык кесиптеши аман эсен куткарылган операциядан көз жумган ооган журналистинин тагдыры кошул ташыл болуп, Ооганстандагы НАТО башкарган чет элдик аскерлердин оз уйпасы чоң талаштарга жем таштады. Лондондо жайгашкан коопсуздук жана өнүгүү боюнча эл аралык кеңеш жаңы изилдөөсүн жарыялап, Ооганстан аймагынын 80% талиптер жана башка согушкерлер туруктуу жай тапканын жарыялап, талкууну ого бетер кызытты. Дүйшөмбүдө АКШ Конгрессинде Ооганстанга кошумча аскерлерди жөнөтүү маселеси каралат. Ага бир күн калганда Өкүлдөр палатасынын төрайымы Нэнси Пелози көпчүлүк мандаттарга ээ демократтар арасында бул маселени колдогондор азайганын кыйытты. Алар колдобой койсо, президент Барак Обама кыйын акыбалда калат. Ал ушул жылдын аягына дейре Ооганстанга дагы 21 000 аскер жөнөтүп, ал жердеги америкалык жоокерлер санын 68 000 жеткирүү зарыл деп белгилеген. Канаданын жаңыдан дайындалган Кабулдагы элчиси Уильям Кросби жаңы күч Ооганстандагы кырдаалды өзгөртө алмак деп ишенгендирден.
The additional resources which ISAF will be bringing into Afghanistan, the
Ооганстанга эл аралык коопсуздук күчтөрүнүн кошумча аскерлери алынып келинсе, ооган армиясын атайын күчтөрүн машыктырып үйрөтүү иши колго алынып, кырдаалды түп тамырынан өзгөртүүгө өбөлгө болмок деген үмүтүн айтат канадалык элчи.
Венера Сагындык кызы кабарлады. Уктуруубузду улантабыз. Казакстандын Талдыкорган шаарында баңгилер дарыланган борбордо өрт чыгып 38 киши өлдү. Чукул кырдаалдар министрлиги тараткан маалыматка ылайык, куткаруучулар имараттан 40 кишини эвакуациялашты. Сөздү кабарчыбыз Айнура Жекшегиз улантат.
Маалыматтарга караганда өрт чыккан маалда диспансерде 72 киши бар болчу. Алардын ичинен 67 бейтаптар, 5 медициналык кызматкерлер. Өрт жекшембиде эртең менен башталган. Кырсык жөнүндө белгилүү болгондон кийин бейтаптардын жакындары клиникага көздү жөнөшкөн, бирок анын короосуна эч ким кое берилген жок. Оорукананын кызматкерлери каза болгондордун тизмесинде 35 бейтап жана 2 медициналык кызматкер бар экенин маалымдашты. 2 киши оор абалда реанимацияга, дагы 7 киши облустук ооруканага жеткирилди. Күбөлөрдүн айтымында оорулар терезелерди, андагы тосмолорду сындырып жатышты, бирок кээ бир аман калган адамдар дайынсыз жоголууда, алардын ысымдары же өлгөндөрдүн, же тирүү калгандардын тизмелеринде жок. Премьер-министр Карим Масимов окуяны иликтөө үчүн өкмөттүк комиссия түзүүгө буйрук берди. Аны өкмөт башчынын орун басары Серик Ахметов жана чукул кырдаалдар министри Владимир Башко жетектемек болушту. Баса Талдыкоргонго келген өкмөттүк делегация комментарий жасоодон баш тартты. Алматы облусунун аким орун басары Азаттыктын эмне үчүн ушунча көп адам өлдү деген суроосуна, себеби ал жакта күчкө салып дарыланган адамдар кармалчу, эшик терезелерде темир тосмолор бар болчу деп түшүндүрдү. Өткөн кылымдын башында курулган имарат 150 кишиге эсептелген. Быйыл январда Казакстандын Атырау облусундагы ооруканада өрт чыккан, бирок анда имараттын ичиндеги 250 кишинин бардыгы куткарылган. Анда да өрт таңга маал 5:30 башталган. Ал эми 2006 жылы Москвадагы наркодиспансерде 45 аял ажал тапкан. Алар өрт башталганда кулпу салынган эшиктерден жана решеткаланган терезелерден чыга албай калышкан.
Айнура Жекши кызы кабарлады. Таң казаттыктан уктуруубузду улантабыз. Орусиянын президенти Дмитрий Медведев Түркмөнстанга барды. Түркмөн лидери Гурбангулы Бердимухамедов менен жолугушууда энергетика маселеси, атап айтканда табигый газ чөйрөсүндөгү кызматташтык жана башка долбоорлор талкууланды. Апрелде Орусия менен Түркмөнстанды туташтырган куурда жарылуу болуп, газ ташуу үзгүлтүккө учураган. Азыр Түркмөн газы Орусияны кыйга өткөн жолдор менен ташылууда. Сөздү Москвадагы аборчубуз Мусамурат Алиев улантат.
Орусиялык жогорку жетекчинин бул жолку Ашхабадка жасаган расмий иш сапары баарыдан мурда түркмөн көгүлтүр отунун кайра койдуруу аракетинен экенин серепчилер белгилешет. Ашхабад бийлиги жакындан тарта Набуко кууруна кызыга баштаган. Ага дейре Түркмөнстан өзүнүн көгүлтүр отунун орусиялык куур аркылуу четке кетчү газга кошуп берип, Москва бычкан баага ыраазы болуп келе жаткан. Ошондуктан Ашхабадтын Газпром кууру менен таймаша алгыдай башка жол издеши Москванын тынчын кетире баштаган. Азыркы учурда Европа өлкөлөр башка жактан алып жакчу көгүлтүр отундун 1/4 Орусиядан барат. Кийинки жылдары Москва кошунасы Киев менен чырыбасылбай, анын айынан батыш өлкөлөрүнүн отун жагуусу кыйындай баштаган. Ошондон соң Европа табигый газды Орусиядан гана эмес башка мамлекет жаткырган куурдан да алуу жолун издей баштаган. Дмитрий Медведев иш сапары Ашхабадка ушул учурда жасалып атышы бекеринен эмес дешет. Маселен, тарых илимдеринин доктору Борбордук Азия боюнча саясий анализчи Артем Улунян айтканга караганда,
нынешний визит
Бұл үш сапар Түркменстанды анын көгілдір отынын четке чығаруда Орусиянын ага башкы өнөктөшү болот үчүн ынандыруу аракеттин дагы бири. Ашкабаттын андай үндөө кепке көнүп ээрине мен ишенбейм. Азыркы түркмен жетекчилиги үчүн баарыдан мурда түндүк атлантикалык уюм менен алакасын жакшыртуу олуттуу болуп атканы жашырын эмес. Бул жерде газ маанилүү рол ойногу тийиш. Орусия үчүн түркмен газынын коюлушу кайра болушу ыктымал, бирок анын канча көлөмдө болору соодалашчу маселе. Айта кетчү кеп, буга дейин маалымат каражаттарында газдын жалпы көлөмү талкуулана элек.
В открытой печати проблема объемов не обсуждалась,
дейт Лунян мырза. Жекшембиде президент Бердимухамбетов орусиялык Газпромго түркмөн газын коюуга байланышкан техникалык маселелердин баарын жөнгө салдык деди. Былтыр апрель айында куурдун түркмөндөр жери менен өтчү учугунун бир өңүрү жарылган. Ошондон соң аны менен өтүп туруучу көгүлтүр отун тыйылып калган. Жардырууга орусиялык монополист себепкер болду деп Түркмөнстан Газпромду күнөөлөйт. Ал бир ооз эскертип койбой, түркмөн көгүлтүр отуну дайыма акчы куурду жаап салып, ичине ашыкча шыкалган газ атылып жардыруу болгон деп айтышат. Азаттыктын суроолоруна жооп берип атып, Бишкек менен Ашкабаттын оозунда кеби олуттуу боло турган маселе бар экендигин Артем Улунян айтат. Азыр Түркменстан эл аралык аренага атылып чыгууда. Түркменстандын атлантикалык уюмдагы өлкөлөр европалыктар менен алыш бериши Бишкекке таасир этет. Эмне дегенде, кыйладан бери европалык чөйрөдө жана эксперттер уюмдарында суунун агымы жана аны бөлүштүрүүдө кантсе да Борбор Азияда бардык таңкыс тараптардын катышуусу менен талкууга алынуучу маселе деп айтып келет. Бул жерде Түркмөнстандан ала турган өрнөк жатканын көрөбүз, дейт айтылуу серепчи Мурат Алип Мусамаскы.
Урматтуу угармандар, эми кезек басма сөз баяндамасында. Батыш басма сөз каражаттарында кыргыз балдарын асырап алууну каалаган америкалыктардын арманы, Кыргызстанда орус аскер базасына Ташкенттин мамилеси жана Бакиев убада кылган реформалар тууралуу да макалалар жарык көрдү. Алар менен Түркиядан Аким Үзгөн тааныштырат.
Евразия ВИВ интернет баракчасында чыккан бир макалада кыргызстандык балдарды чет өлкөлүктөрдүн асырап алуусуна киргизилген мораторий себептүү Кыргызстандагы 65 баланы асырап алууну каалаган америкалык жарандардын көйгөйү чагылдырылган. Ошол балдардын көпчүлүгү оорулуу жана майып болгону, эгерде алардын чет элдиктер тарабынан асырап алынуусуна жол коюлса, дарыланууга мүмкүнчүлүк таба алышары белгиленип, макалада кыргыз өкмөтү балдарды асырап алууларга тыюуну качан алып салары бүдөмүк бойдон кала бергени, ушул арада оорулуу балдардын дарыланышы үчүн убакыт бекер текке кетип жатканы билдирилет. Аталган баракчада чыккан айрым бир макалада болсо, Кыргызстандын түштүгүндө орус аскер базасын ачуу боюнча планга карата Өзбекстандын мамилеси талкууланган. Түштүктө орус аскер базасын ачуу боюнча Бишкек менен Москванын ортосунда түзүлгөн келишим Борбор Азия жумуриятларынын ортосундагы мамилелерди татаалдаштырып жатат. Өзбек жана тажик бийликтери Кремлдин бул чечиминин залчылыгына ишенбей, жаңы базанын ачылуусу аймактык туруктурукка зыян алып келерин эскертишүүдө деп белгиленген макалада, жаңы база ар кандай улутчул тирешүүлөргө себеп болот деп Өзбекстандын тышкы иштер министрлиги жарыялаган билдирүүгө шилтеме берилет. Макалада ошондой эле Өзбекстан жөн эле демейдеги бузгунчулук ролун ойноп жатат. Өзбекстан ар дайым постсоветтик интеграция маселелерине карата өзүнүн каршылык билдирген жеке мамилесин айтып келет. Кептин чынын айтканда, Өзбекстан кайсы аймактык уюшмага кирбесин, дароо ыдыроо жарыяны башталат деген кыргыз саясат таануучу Марат Казакбаевдин айткандарына орун берилет да, Өзбекстандын өзү дагы Хан Абадта орус аскер базасын ачууну пландап жатканына көңүл бурулат. James Stone Foundation аталган кордун интернет баракчасында кыргыз президенти Курманбек Бакиевдин сентябрдын бири күнү жогорку кеңештин сессиясында сүйлөгөн сөзү талдоого алынып, июль айындагы чуулгандык шайлоолордо кайрадан президенттикке шайланган Бакиев бир чети оппозицияны кысымга алып, ошол эле кезде басма сөздү тумчуктурууга тырышып жатат деген пикир билдирилет. Washington Times гезитинин 9 сентябрда чыккан санда казак президенти Нурсултан Назарбаевдин Өшүк жараткан демократиялар жараткан үмүт деген баш сөз менен жазган көлөмдүү макаласы жарыяланды. Дээрлик Казакстандын өзөктүү куралдардан баш тартуусун алдыңкы планга чыгарып макаласында Назарбаев өлкөсү өңдүү жаңы өсүп жараткан демократиялык өлкөлөрдүн дүйнө тынчтыгына кошо алуучу салымдарына көңүл бурган.
Түркиядан Аким Өзгөн кабарлады. Программа Зулантау Сокторуну мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Берүүбүз мындан аркы бөлүгүндө. Дүйнөлүк банктын эсеби боюнча Кыргызстан ишкерлик шарт түзүү жагынан 183 өлкөнүн арасынан 41-чи орунга чыкты. 3 жылдан бери өлүмдүн себебин издеп сотту койбой кыдырып акыйкатты издеген Атене тууралуу макала, спорт жаңылыктары, тарых барактары, керемет үкөк. Булар алдыдагы 30 мүнөт ичинде биз мушкулчу темалардан. Бишкекте саат 7:30 болду. Эми ушул саатка карата акыркы жаңылыктарды билсек. Микрофондо кайрадан Аманбек Дилденбай.
Бүгүн Бишкек шаардык Ленин райондор аралык сотунда Бишкектеги улуттук филармониянын арка тарабындагы жаштар аллеясынын бир бөлүгүнүн талашка түшкөн жер участогу боюнча иш каралат. 15 сентябрда балыкчы окуясы боюнча сот болот. Балыкчыда Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин президенттик шайлоону өткөрүүгө тоскоолдук кылган, конституциялык түзүлүшкө шек келтирген жана баш аламандык уюштурган деген беренелер боюнча айып тагылып камакка алынган 14 кишинин иши 11 сентябрда каралып, сот мамлекеттик айыптоочу милдетинен баш тарткан прокурор Эрлан Мамытхановдун өтүнүчүн канааттандырып, сотту шейшембиге жылдырган. 15-17 сентябрда Бишкекте Борбор Азиядагы билим берүү боюнча форум болот. Анда майып балдарды дени соо балдар менен кошуп окутуу ыкмасы, мектеп жашына чейинки балдарды окутуу, билим берүү тармагын каржылоо сыяктуу маселелер каралат. Парламент комитетинде бир катар мыйзамдар каралат. Бүгүн Жогорку Кеңештин коргоону, коопсуздук жана сот укуктук реформа боюнча комитетинде биринчи вице премьер-министр Өмүрбек Бабанов каржы ижарасы жөнүндө жарандык кодекс, соттук аткаруучулардын макамы боюнча мыйзам долбоорлоруна өзгөртүүлөр жана толуктоолорду киргизүү тууралуу мыйзам долбоорлору боюнча доклад жасайт. Эми эл аралык жаңылыктардан. Иран дүйнөлүк державалар менен глобалдык маселелер боюнча сүйлөшүүлөргө даяр, бирок Тегерандын өзөктүк программасы боюнча талкууларды жүргүзбөйт. Бул тууралуу Ирандын президенти Махмуд Ахмадинежад билдирди. Өзөктүк технологияга ээ болуу бул Иран жана ирандыктардын мыйзамдуу укугу деп билдирди Ахмадинежад. 9 сентябрда Иран өзүнүн өзөктүк программасы боюнча сунуштардын пакетин АКШ, Британия, Франция, Орусия, Кытай жана Германияга тапшырган. Орусия Венесуэлага өзүнүн курал жарактарын сатып алууга 2 миллиард доллар берет. Бул тууралуу Венесуэланын президенти Уго Чавес билдирди. Анын айтымында Венесуэла өз чек арасындагы коопсуздукту камсыз кылуу үчүн Орусиядан курал сатып алууда. АКШны такай айыптап келген Уго Чавес акыркы жылдары Орусиядан 4 миллиард долларга курал сатып алганы кабарланууда. Бүгүн Тегеранда июндагы президенттик шайлоодон кийинки массалык нааразылык акциясынын катышуучуларын сот уланат. ИРНА маалымат агенттигинин кабарлашынча соттук угууларга чет элдик журналисттер киргизилбейт. Кыскача Кыргызстандагы жана чет элдик жаңылыктар топтому ушундай болду. Кезекти кайрадан Прага студиясына узатам. Зейнеп.
Соңку жаңылыктар менен Аманбек Дилденбай тааныштырды. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалымат. Микрофондо Алия Абдыкадырова.
Гидрометеорология борборунун билдиргенине караганда бүгүн 14 сентябрда Ала Тоо жергесинде жамгыр жаабайт, батыштан сыдырым жел жүрүп турат. Абанын температурасы Чүй Баткен дубандарында 25-30, Ош Жалабат дубандарында 26-31, Ысык Көлдө 19-24, Нарын аймагында 22-27, Талас жергесинде 23-28 даражага жылуу. Ордо калабыз Бишкекте жамгыр жаабайт, батыштан сыдырым жел жүрүп турат. Абанын температурасы 27-29 даражага жылыйт. Алия Абдыкадырова, Бишкек.
Таңкы азаттыктан уктуруубузду улантабыз жана эми экономика темасына арналган баяндарга орун беребиз. Дүйнөлүк банктын эсеби боюнча Кыргызстан ишкерлик шарт түзүү жагынан 183 өлкөнүн арасынан 41-чи орунга чыкты. Өткөн жылы бул көрсөткүч 80-чи орунду ээлеп турган. Ага улай дүйнөлүк экономикалык форумдун атаандаштык жагынан Кыргызстан 133 өлкөнүн ичинен 123-чү орунду ээлерин ырастаган бүтүмү жарыя болду. Арасат көрсөткүчтөрдүн чоо жайына Бекташ Шамшиев токтолот.
Дүйнөлүк банктын ишкерлик шарт түзүү Doing Business рейтинги боюнча өткөн жылы Кыргызстан 183 өлкөнүн ичинде 80-чи орунда турган. Быйылкы көрсөткүч боюнча Кыргызстан алдыңкы 50 өлкөнүн катарына кошулду. Бул жерде ишкерликке тоскоолдук кылчу бир топ уруксат кагаздардын санын азайтуу, текшерүү тескөөчү мамлекеттик кызматтарды кыскартуунун эсебинен жарылган натыйжа. Кыргызстандын экономикалык өнүгүү жана соода министри Акылбек Жапаровдун айтуусунда ишкердикке ыңгайлуу шарт түзүүгө багытталган дагы бир топ иштер жасалмакчы.
Биздин ушулки разрешительный регуляторный система деп коебуз. Ушул өкмөт тарабынан болобу, бөлөк кайсы бир укук органдарынан болобу, ишкерлерге болгон жана экономикага болгон басымдуулук азайбай атат да. Мына ушуну чечкиндүү чарада көрүп жокко чыгарышыбыз керек. Мына биздин анализдер боюнча эле эгерде бүгүнкү күнү 20 ашык текшерүүчү орган болсо, ошонун бир 45-50 жокко чыгарып койсо болчудай болуп атат да.
Акылбек Жапаров уруксат берүүчү тез көчү 160 документтин ичинен 109 гана калтырылганын, минтип аз айтуу дагы уланыла тургандыгын кошумчалады. Антке менен дүйнөлүк экономикалык форумдун эксперттери базар экономикасынын пайдалын түптөгөн атаандаштык жагынан Кыргызстан 133 өлкөнүн эң артында 123 орунду ээлерин ырастады. Форумдун алдагыдай кескин бүтүм чыгарышына Кыргызстандын абдан коррупцияланып кетиши, саясий туруксуздук, кредит алуунун татаалдыгы, салык оорчулугу, анан да аткаминерлердин иш билбестиги негиз берген. Дүйнөлүк банктын Кыргызстандагы өкүлү Джеймс Макхюнун пикиринде экономикалык кириш шартында бир топ тармактардын өнүгүү ыраты биротоло артка кетенчиктеп кеткен жери жок.
Башкача айтканда, азырынча банк секторунан сезилерлик проблемаларды байкай элекпиз. Салык бюджет тармагында деле кедерги маселелерди көрбөй жатабыз. Бюджет жагынан да улуттуу дегидей өксүктөр байкала элек. Биз ошондой эле акча которуулардын агымы кыйла басаңдай түшкөнүн байкай алган жокпуз.
Дед Джеймс Макхю. Дүйнөлүк банк бүтүмүнөн алсак, алдагыдай туруктуу экономикалык жагдай көбүнесе соода менен тейлөө тармагындагы чакан жана орто бизнеске түзүлгөн шарттын негизинде пайда болууда. Өкмөт башчы Игорь Чудинов быйыл Кыргызстандын экономикалык өнүгүшү 1% тегерегинде болорун айтып, өткөн жылы бул көрсөткүч 7% жеткенин белгиледи. Парламенттин мурдагы депутаты белгилүү ишкер Тайрбек Сарпашев ишкердиктин өнүгүшүнө коррупция менен текшерүү тескөө кызматтарынын көптүгү чоң тоскоол болууда деген пикирде.
Анан экинчиси ушу биздин кадрлардын ушул жерде кетпей кармап калганга аракет кылып, ушул жерде жакшы технология, жаңы алдыңкы технологияларды тартуу боюнча бүт мамлекет шарт көрүш керек да. Чоң-чоң проектлерди тартып келгенге мамлекет өзү кызыктар болуш керек.
Тайрбек Сарпашевдин ырасташынча, Кыргызстанда ири компаниялардын өкүлчүлүктөрү иштебейт. Четтен келген инвестициялардын көбү орто жана чакан бизнес деңгээлинде. Анан да ал алып сатуунун гана айланасында калууда. Экономика боюнча эксперт Азамат Ыйкамбаевдин пикиринде чет элдик ири компаниялардын, маселен күнчыгыш өлкө ишкерлеринин Кыргызстанга инвестиция алып келүүгө кызыкпай жатышынын себеп жөнү белгилүү.
Японцев интересует гораздо больше масштабы.
Жапандык ишкерлерди кеңири масштабтагы маселелер кызыктырат. Аларды кызыктырган жалгыз сектор биздин минералдык сырьё байлыгыбыз болду. Бул толук кремний, жаңылбасам оор металдарды иштетүү жана башкалар. Ай чарбасында болсо технологияларды алмаштыруу.
Вот, а по сельскому хозяйству это, видимо, просто передача и обмен технологиями.
Айрым адистердин айтуусунда Кыргызстандагы экономикалык жагдай тууралуу эл аралык эки институттун ачакей бүтүм чыгарышы күтүлгөн иш болчу. Анткени коррупциянын тамырын кыркпай, ишкердикке ыңгайлуу шарт түзүү аракетинен натыйжа чыгышы күмөн. Бекташ Шамшиев, Бишкек, Азаттык.
Жогордагы теманы дагы бир баян менен улантсак, эскерте кетейин, дүйнөлүк банк тарабынан жүргүзүлгөн Doing Business деген иликтөөдө Кыргызстан ишкердикти өнүктүрүүгө жагымдуу жагдай түзгөн өлкө катары дүйнөлүк деңгээлде 41-чи орунду ээледи. Ошол эле учурда бул баалоо рейтингде сандык гана көрсөткүчтөргө таянып, көмүскө экономика, коррупция, каржы системасынын туруктуулугу сыяктуу олуттуу экономикалык көйгөйлөр каралбаганы сындалып келет. АКШнын Колумбия университетинин изилдөөчүсү эл аралык өнүгүү боюнча Адис Рафис Абазов менен Гүлайым Ашакеева бул иликтөө тууралуу маек курган эле анда назар салалы.
Рафис Мырза, өткөн жумада жарык көргөн дүйнөлүк банктын Doing Business деген жылдык баалоосунда Кыргызстан ишкердикти өнүктүрүүдөгү дүйнөдөгү алдыңкы өлкөлөрдүн бири катары аныкталды. Бул иликтөө канчалык маанилүү?
Это делается Всемирным банком. Вот надо понимать принципиальную разницу. Главный интерес Всемирного банка, он не является инвестором.
Эң башкысы, бул иликтөө дүйнөлүк банк тарабынан жүргүзүлөт. Дүйнөлүк банк жеке инвестор же жеке менчик банк эмес, ал эл аралык системанын бөлүгү. Ал эми бул баалоо системасын тааныштыруу демилгеси пайда болгондо негизги идея өлкөлөр, өзгөчө өнүгүп келаткан өлкөлөр Бир жагынан улуттук экономиканы өнүктүрүүдө, экинчи жагынан четелдик инвесторлорду тартууда коомдук секторду, мыйзамдык системада канчалык деңгээлде реформалар жүрүп жатканын баалоо эле. Бул рейтингдеги сандык көрсөткүчтөрдүн концепциясы мамлекеттерге жана эл аралык донорлорго жардам берүү. Ал эми Кыргызстандын бул рейтингдеги жакшы көрсөткүчкө жетишкени биринчиден дүйнөлүк банк кызыктырган фактор өлкө ийгиликтүү ишкердик жүргүзүү, ишкердик кызыкчылыктарды, жеке менчикти, кирешени жана капиталды коргоо үчүн канчалык деңгээлде мыйзамдык базасын жакшырта алгандыгы. Эгер өлкөнүн юридикалык системасы ушул мыйзамдык милдеттерди айныксыз жүзөгө ашыра алса, анда эл аралык адистердин пикиринде ал өлкө чет элдик инвесторлорду дагы өзүнө тарта алат. Кыргызстан 43 жылда капиталдын жүгүрүшүн, чет элдик инвесторлорду тартууда жана рынок деңгээлинде ишкердикти коргоодо өзүнүн мыйзамдык нормативтерин жакшыртууга олуттуу киришкени өлкөнүн абройунун көтөрүлүшүнө өтө чоң таасир тийгизди.
На рейтинг Кыргызстана, который очень резко поднялся в течение последних 3 лет.
Сиз айтып өткөндөй, бул рейтинг сандык гана көрсөткүчтөр менен чектелет экен. Анда коопсуздук, макроэкономикалык туруктуулук, коррупция, адистердин кесиптик деңгээли сыяктуу факторлор камтылбаптыр. Мындай баалоо системасынын канчалык зарылчылыгы бар жана ал система канчалык таасирлүү?
Конечно же, существует много людей, которые критикуют данную систему.
Албетте көптөр бул баалоо системасын сындап келишет. Бирок мен аны менен катар эле ушундай чакан иликтөөдө экономикалык баардык көрсөткүчтөрдү камтууга мүмкүн эмес экенин айткым келет. Дагы бир жагынан бул рейтингди ишкердикти жүргүзүүдөгү чыныгы жагдай, макроэкономикалык проблемалар, мамлекеттик кызматкерлердин иш билгилиги, көмүскө жаршы коррупциянын жайылышы каралбаганы сындоого кабылып жатат. Ошондуктан кызыккан тараптар, чет элдик инвесторлор бул рейтингдин жетишпеген жактарын билишет. Ал эми чоң ишкер шерүүлөр экономикалык башка параметрлерди аныктоо үчүн кошумча иликтөөлөрдү жүргүзүшөт.
Компании, которые могут себе позволить проводить дополнительные исследования для того, чтобы оценить другие параметры.
Рафис Мирза, Кыргызстандагы көмүскө экономика бейрасмий маалымат боюнча 70% чейин, расмий 40% түзөт деп айтып жүрөт. Көмүскө экономикада ишкердик кандай өнүгөт?
Насколько я знаю, насколько экономика, теневая экономика в Кыргызстане достигает все-таки больше 40%.
Менин баамдаганым боюнча адистер көмүскө экономиканын деңгээли 40% чыгул деп айтышат. Мен 70-50% жогору көрсөткүчтөрдү такыр көргөн эмесмин. Дагы бир жагынан алып караганда, акыркы учурларда адистер көмүскө экономиканы бир жактуу эмес баалап жүрүшөт. Биринчиден, көмүскө экономика деген эмне? Эгер кеңири түшүнүктү алсак, бул салыктарды төлөөдөн баш тарткан ишкердик. Көпчүлүк учурда мындай ишкердиктин түрү кылмыш бизнеси деп түшүнөбүз. Бирок ошол эле кезде салык жашырган же төлөөгөн айрым чайкана, ресторан же тигүү сектору сыяктуу ишкердиктин түрлөрү дагы көмүскө экономикага тиешелүү. Ушуга байланыштуу көпчүлүк адистер тигил же бул өлкөнүн өнүгүүсүндө көмүскө экономиканын ролу тууралуу түрдүү ой жорушат. Салыкты көтөрө албаган, ошол эле учурда экспортко, жумуш орундарын түзүүгө пайда алып келген ишканалар улуттук экономика үчүн позитивдүү роль ойнору белгилүү нерсе.
С точки зрения экспорта, это, конечно же, считается, что они могут носить какой-то позитивный вклад в экономическое развитие.
Ал эми көмүскө экономиканын ушундай көрсөткүчү чет элдик ишкерлерди, инвесторлорду чочутпайбы?
Как я подчеркнул, необходимо различать разные формы теневого бизнеса. Теневой бизнес как криминал.
Мен айтып кеткендей, биринчиден көмүскө экономиканын түрүн ажырата билүү керек. Башкача айтканда, криминал ишкердик менен бардык төлөмдөрдү салыктарда көтөрө албаган орто жана чакан ишканаларды ажырата билүү керек. Албетте, уюшкан чоң криминалдуу бизнес чет элдик инвесторлорду чочутпай койбойт. Ошондой эле барандуу чет элдик ишканалар өнүгүп келаткан өлкөгө капитал же жаңы технологияларды алып келе турган болсо, көмүскө экономика менен келишпей тургандыгын эстен чыгаруу зарыл. Анан албетте, алар инвестиция кылардан мурда ошол өлкөдө криминалитеттин бар жоктугун кылдат иликтешет.
И просчитывать, существует ли криминалитет в той или иной стране, в которую они собираются инвестировать.
Акыркы учурдагы Кыргызстандагы макроэкономикалык туруксуз абал өлкөдөн капиталды ташып кетүүгө себеп болууда деп айтылууда. Капиталды чыгарбай коюунун кандайдыр бир жолу барбы?
В современном мире глобализация показала, что вывоз капитала является одной из самых больших головных болей.
Дүйнөлөштүрүү жараянында капиталдын тышка кетип жатышы өнүгүп келаткан өлкөлөрдүн көбүнүн баш оорусу. Эгер эстей кетсек, акыркы 20 жылдагы 3 чоң кризиске капиталды алып чыгып кетүү себеп болгон. 1997 жылдагы азиялык кризис, 98 жылкы Орусиядагы кризис, 2001 жылдагы технологиялык кризис. Анткени бүгүнкү кезде дүйнөдөгү дээрлик бардык чоң банктар интернет менен байланышкан, акча каражатын которуу минут секундта ишке ашкандыктан капиталды которуу же алып чыгып кетүү эң оңой. Албетте, бул кайсы гана экономика болгон болбосун туруктуулугуна өтө коркунучтуу нерсе. Окумуштуу экономисттер бул маселе менен баш оорутуп келатат. бирок азырынча эч кандай жол табыла элек.
Специалисты озабочены этой проблемой, но, к сожалению, на этой проблеме пока однозначного ответа нет.
Рафис Мырза, соңку учурда Кыргызстанда ишкердикти мыйзамсыз тартып алуу фактылары чыга баштады. Doing Business баалоо рейтингде мыйзамдык реформалар жасалып жатат деп айтылып атат. Эми муну кандай түшүнсө болот?
А, к сожалению, да. То есть данный рейтинг не учитывает такие случаи, когда...
Тилекке каршы бул рейтинг адамдар ишкердигин жоготкон жагдайды өз ичине камтыбайт. Эми бул рейтингди жекеменчикти мыйзамдык жактан коргой турган система бааланат. Бул жерде медалдын эки бетиндей жагдай бар экенин эстен чыгаруу абзел. Кээде жекеменчикти толугу менен коргой турган мыйзам системасы болгону менен күндүлүк жашоодо ал аз закондор аткарылбайт. Сиздин берген сурооңуз дагы ошол экинчи жагдайды закон болгону менен анын аткарылбагандыгын көрсөтүп турат. Мен айтайын дегеним, өнүгүп келаткан өткөйлү экономикасы бар өлкөлөрдө мыйзамдарды аткарууда олуттуу проблемалар бар. Бул Кыргызстанда эле эмес, Казакстанда, Орусияда дагы бар. Бул факторду Дүйнөлүк банктын рейтинги көрсөтпөсө деле көп инвесторлор түшүнүшөт.
Многие инвесторы понимают, но, к сожалению, многие рейтинги, включая рейтинг Всемирного банка, не учитывают.
Өзүңүз билгендей, жакынкы жылдар аралыгында бир катар ишкерлер Кыргызстандан чыгып кетүүгө мажбур болушту. Адис катары өлкөдөгү ишкердик коопсуздугун кандай баалайсыз?
Насколько я знаю, представитель Всемирного банка всегда подчеркивает во встречах с представителями...
Менин билишимче, Дүйнөлүк банктын өкүлдөрү өлкөлөрдүн өкмөттөрү менен жолугушууларда бул баалуу рейтинги реформаларды жылдыруунун багытын гана көрсөтө турган биринчи кадамды көргөзөрүн такай айтып келишет. Ал эми калганы мыйзамдык милдеттенмелерди кандай ишке ашыруу, инвестицияны тартууну жакшыртуу тууралуу Дүйнөлүк банктын сунуштарын ишке ашыруу улуттуу өкмөттөрдүн жоопкерчилиги. Адатта сандык көрсөткүч менен баалоо бир тең, ал эми сунуш пикирлерди кабыл алып ишке ашыруу узак иш экени белгилүү да. Анан дагы Кыргызстанга окшогон кайсы гана чака мамлекет болбосун, таланттуу адамдарын жеке гана илим билимдүү эмес, өлкөнүн өнүгүүсүнө салым кошалчу ишкердиктин мыктыларын кармап калуусу өтө маанилүү. Бул багытта Кыргызстан өлкөдөгү таза атаандаштык менен алдыга чыккан, көптөгөн эмгек орундарын түзгөн ишкерлерине бардык шарттарды түзүп бериши керек.
Свой вклад в развитие экономики Кыргызстана. Вот такой климат для их деятельности нужно создавать.
Угармандарга куруп берген маегиңиз үчүн рахмат, Рафис Мырза. Сиздер АКШнын Колумбия университетинин изилдөөчүсү, эл аралык өнүгүү боюнча адис Рафис Абасов менен маек токтоңуздар. Аны мен Гүлайма Шакеева алып бардым, Азаттык Бишкек.
Бишкекте саат 7:46 өтөттү. Таңкы Азаттыкты Прага студиясынан мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Эми ушул саат карата соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну. Бүгүн Бишкек шаардык Ленин райондор аралык сотунда Бишкектеги улуттук филармониянын арка тарабындагы жаштар аллеясынын бир бөлүгүнүн талашка түшкөн жер участогу боюнча иш каралат. Жалпы билим берүү тармагында жылдын мыкты мугалими, 2009-жылдагы мыкты мектеп, мыкты бала бакча, 2010-жылдагы мыкты спорт зал жана спорттук аянт сынагынын жеңүүчүлөрүн аныктоо үчүн уюштуруу комитети жана калыстар тобу түзүлдү. Парламент комитетинде бир катар мыйзамдар каралат. Бүгүн жогорку кеңештин коргоонуу, коопсуздук жана сот укуктук реформа боюнча комитетинде биринчи вице-премьер-министр Өмүрбек Бабанов каржы ижарасы жөнүндө жарандык кодекс, аткаруучу өнөр жайларда соттук аткаруучулар макамы боюнча мыйзам долбоорлоруна өзгөртүүлөр жана толуктоолорду киргизүү тууралуу мыйзам долбоорлору боюнча доклад жасайт. Эл аралык окуялардан Иран дүйнөлүк державалар менен глобалдык маселелер боюнча сүйлөшүүлөргө даяр, бирок Тегерандын өзөктүк программасы боюнча талкууларды жүргүзбөйт. Бул тууралуу Ирандын президенти Махмуд Ахмадинежад билдирди. Евробиримдик Зимбабвенин президенти Роберт Мугабеге каршы санкцияларды күчүндө калтырды. Бүгүн АКШнын мурдагы президенти Джордж Бушка бут кийим ыргыткан ирактык журналист эркиндикке чыгышы мүмкүн. Ушул саат карата соңку жаңылыктардын айрымдары мына ушундай, уктуруубузду улантабыз. Үналыңыздан таңк азаттык жаңырууда. Урматтуу каармандар, эми берүүбүздү адам укуктары темасына арналган баян менен улантабыз. 2007-жылы Сыдыгалиев Куанычбек аттуу жоокер аскер кызматын өтөп жүрүп мерт болгон. Өзүнө өзү кол салган деген расмий бүтүнгө ишенбеген жоокердин атасы 3 жылдан бери өлүмдүн себебин издеп, соттон сотту кыдырып, акыйкатты издеп жүрөт. Тема кабарчыбыз Жаркын Сураңгызы кайрылат.
Жабырлануучу Токтобек Сыдыгалиевдин айтымында уулу Кубанычбек Сыдыгалиев Нарын облусунун Атбаш райондук аскер комиссариаты тарабынан чакыртылган. Коргоо министрлигинин кой таштагы номер 703-809 аскер бөлүгүндө жокердик милдетин аткарып жаткан. Кубанычбек Сыдыгалиев аскерге чакыртылганына ыраазы болуп, ушул жерде кийин контракттык негизде калып иштейм деген үмүт тилегин атасына билдирген экен.
1987 жылы туулган Сыдыгалиев Кубанычбек уулум 2007 жылы 1 майда Атбашы военкоматы тарабынан армияга чакырылган. Анан ошол койташ аскердик бөлүгүнө келип, ошол жерде служба өтөп жүргөн. Анан айтты эле, мага ушул жерде служба жакты. Мен офицерлерим менен сүйлөштүм, макул болушту. Службадан кийин контракт түшүп, ушул жерде калмай болдум деп. Иштеп калам деди. Өзүн карасам жакшы, тыкан. Формасы таза. Мейлиң дедим, бир ай өткөндөн кийин 27 ноябрь күнү бала ошол жерден жоголот экен. 28 ноябрь күнү эртең менен ошол жердеги солдаттар таап көрүп калышат экен бакта бир солдат баланын илинип турганы.
Ушундай деген жабырланган Токтобек Сыдыгалиев уулунун өзүн өзү асып алганына ишенбейт. Киши колду болуп өлдү деп эсептейт. Бирок Кубанычбек Сыдыгалиев менен бирге аскердик милдетти өтүп жаткан бир да жокер же ал жердеги офицерлер өлүм себептери тууралуу эч нерсе деше элек. Бир гана өзүн өзү асып өлдү дегенден башка сөз жок. Ошого нааразы болгон Токтобек Сыдыгалиев 3 жылдан бери соттун сотко кайрылып, коргоо министрлигинин аскер бөлүкчөсүнүн үстүнөн иш козгоо тууралуу арызын жолдоп келет. Эмнегедир коргоо министрлиги аскер бөлүкчөсүнүн үстүнөн иш козгоодон баш тартат. Анын үстүнө жабырлануучу арызданып баш аягын жыйнаганча Кубанычбек Сыдыгалиев менен бирге кызмат өтөгөндөр мөөнөтү бүтүп туш тарапка тарап кетишет. Мындайда жабылуу аякты ачуу өтө эле кыйынга турат. Аскер соту да алакан жайып
войско участогунан эч кандай мага келип баланс минтте эле же эмне болгону тууралуу эч кандай суроо соптук болгон жок. Анан кийин 3 январь күнү кыркы болду. Койташтан бир 2 жаш офицер бала бар. Анан эмне деп келдиңер, ким жиберди, бала эмне болуп өлдү десем билбейбиз дейт. Билбейбиз эсе эле асылып калыптыр. Анан мен кийин өзүм келдим. Бишкек гарнизондук прокуратурасы. Ошол жерге келип сураштырсам балаң сөз эле өлүптүр, эч ким күнөөлүү жок экен деп чыгышты да. Эксгумацияга да барып бергем. Кайра сөөк таштыралы. Сейдакматов деген жаш бала экен, лейтенант. Ошого арыз жазып берип кеттим. Баргыны кайра эксгумация кылалды. Макулдап арызымды алып калган. Барып күттүм жок. Анан 20 март болгон күнү звонить эттим. 8-ден кийин эле келмеңиз белең. Эмне болуп атасың? Келбейсиңби? Мен бияктагы кишилерди камдап коюп турам, ачтырам деп ошентсем байке келе бериңиз. Бияқта башка чеш болуп калды деди да.
Сыдыгалиев мырза аскер сотуна жана коргоо министрлигинин жоокер өлүмүнө болгон кайдыгерлигине нааразы болуп, балдарыңарды аскерге жөнөтпөгүлө деп айтат элем дейт. Көзүнө жаш алып, анын айтымында уулу менен аскердик милдетин аткарып жаткан Рамиз Саипов деген жоокер Кубанычбек Сыдыгалиевге тийишип, өзүн өзгөчө көрсөтүп, басынткандай мамиле кылып, акыры Бишкектеги аскердик прокуратура иш козгоп, Сыдыгалиевдин өлүмүнө себепти деп эсептелген жоокер Саипов менен взводдун командири Алымовдун үстүнөн кылмыш иш козголгон. Бул тууралуу аскердик прокурордун жардамчысы Рахат Ширгазиев:
тергөөнү мен жүргүзгөм да, кийин акыркы жолучу бул иш башында козголбой, иш козгоодон баш тартылып, кийин 2008 жылдын январь айында иш козголгон, кеч козголгон. 2008 жылдын март айында сотко жөнөтүлгөн Бишкек гарнизон аскер сотуна.
Ушундай деген прокурор мырза жоокер Кубанычбек Сыдыгалиевдин каза болушуна катардагы жоокер Саиповдун күнөөсү бар деп эсептейм дейт. Ал эми Саипов болсо күнөөсүн жарым жартылай мойнуна алып, анын асынып турган жеринен көргөнүн айткан. Ал эми взводдун командири Алымов болсо кечки текшерүү жүргүзбөй үйүнө кетип калгандыгынын кесепетинен ушул иш болгон деп айыпталган. Алардын үстүнөн козголгон кылмыш иш боюнча териштирүүнү аскер гарнизондук соту карап, өлүмгө себепти деп эсептелгендерге 3 жылдан шарттуу мөөнөт менен соттогон. Ал эми жабырлануучу Токтобек Сыдыгалиев болсо чектелген соттук чечимге канааттанбайм дейт. Айтмакчы, аскерий сот жабырлануучу Сыдыгалиевдин пайдасына деп коргоо министрлигинен 85 000 сом моралдык зыян катары өндүрүлсүн деген чечим чыгарылган. Бирок коргоо министрлиги бул чечимди четке кагып, жазага тартылган тараптан өндүрүлсүн деп аткарбай келет. Коргоо министрлигинин Катардагы жоокердин өлүмүнө болгон мамилеси ушундай болгон. Жаркын Сурангызы, Бишкектен.
Урматтуу угармандар, эми спорт темасында орун алган жаңылык менен бөлүшөбүз. 5 сентябрда Чолпондо башталган Азия тынчтыктын жана кызматташтыктын аймагы деген аталыштагы эл аралык ысык көл оюндары 12 сентябрда жыйынтыкталды. 9-ирет өткөн ысык көл оюндарынын баш байгесин быйыл да орусиялыктар олжолоп кетишти. Эл аралык ысык көл оюндарынын жыйынтыктары тууралуу спорттук баяндамачыбыз Калмакеш айтып берет.
Эл достугуна данакер болгон ысык көл оюндары быйыл 9-чу ирет өткөрүлдү. Өлкөнүн дене тарбия, спорт, жаштар саясаты жана балдарды коргоо агенттигинин жетекчисинин орун басары Алмаз Касеновдун айтымында, быйыл спорттун 15 түрүнөн таймашууларга 2000 спортчу катышып, мезгил-мезгили менен жаап турган жамгырга карабай мелдештер курч мүнөздө өттү.
Аба ырайы кичине катаал болуп калды, бирок ага карабай ушу биздин кошуна мамлекеттер Казакстан, Россия, Түркмөнстан өздөрүнүн спортсмендерин жиберип, абдан мындай мини-футболдон эле карап көрсөк кандай баягы курч оюндар болуп атты. Волейболдон абдан күчтүү командалар келип, ар мүнөстүктөн дүйнөнүн чемпиондору ветерандар арасында ошолор болду. Герой спорт деп коет, ошондон ветерандар арасында дүйнөнүн чемпиондору келип ушундай катышып, ушу мелдештин деңгээлин көтөрүп беришти да.
Эл аралык ысык көл оюндарынын башкы катчысы Канат Арпачеевдин пикиринде, ысык көл оюндарын Шанхай кызматташтык уюмунун жадыбалына киргизүүгө аракеттер эми тең көрүлө баштады.
9-чу аралык ысык көл оюндарында медалдарын эсептеп көрсөк, биринчи орунга Россия Федерация чыкты. Алтын Россия Федерациясынан Карпенко деген спортсмен көп медаль алды десек болот. Ал анткени эки спорттун түрүнө катышып, ошол жерден утуп алды.
Ошентип, эл аралык ысык көл оюндарынын баш байгесин ар жыл сайын Орусиянын командасы колдон чыгарбай келатат. Быйылда орусиялыктар спорттун 15 түрү боюнча 65 алтын медалдын ээси болушуп, биринчи орунду ишенимдүү ээледи. Командалык эсепте экинчи орунду Кыргызстандын командасы жеңип алуу менен 46 алтын байге кыргыз жергесинде калды. Мурдакы оюндарда экинчи орунду ээлеп жүргөн Казакстандын командасы 17 алтын байге менен 3-чү тепкичке жылып калды. Ал эми 4-чү орунду ээлеген түркмөнстандыктар 4 алтын байгеле болушту. Өлкөнүн олимпиадалык даярдоо борборунун жетекчиси Касым Кулоболбековдун пикиринде, кеңеште орундагы спортчулардын көбү ысык көлдө машыккандыктан зор ийгиликтерге жетишкен. Ошондуктан ысык көлдүн кадыр баркын көтөрүү үчүн көлдүн ден соолукка, спортко тийгизген таасирлери тууралуу эл аралык илимий практикалык кеңешме жыйындарды өткөрүүнү кайрадан колго алуу зарыл.
Ысык көлдө эстердин курама командалары келип үйнөлүк европалык олимпиадалык оюндарга даярданып жүргөн ысык көлдүн пайдасы тууралуу портто Кадисайдагы жана Чолпон атадагы биздин базаларды биргелешип пайдалануу боюнча ошол спортсмендер жанагы калыбына келтирүүчү борборлорду түзүү боюнча бир макулдашууларды же ошонун пайдасын көргөн бир конференцияда илимий жактан далилденген эмелерди өткөзсө биздин кыргыз спортуна дагы жана ошол биз менен биргелешип иштеп аткан мамлекеттердин спортсмендерине чоң пайда алып келет эле,
деди Касым Кулоболбеков. Ошондой эле коңшу Кытай өлкөсү бул ысык көл оюндарына жаңыдан гана маани берип, Синжан Уйгур автономиялуу областынан чакан делегация жиберип жүргөн. Тилекке каршы, Үрүмчүдөгү окуялардан кийин ар кандай шылтоо менен быйыл ысык көл оюндарына кытайлыктар катышпай калышты. Ысык көл оюндарынын футзал, кичи футбол таймаштарына баш аягы 43 команда катышты. Жаш курагы 35 жашка чейинкилерден Бишкектин Фратон командасы баш байгенин ээси болду. Ал эми 35 жаштан жогорку командалардан Азия Универсал банкынын командасы жеңүүчү деп таанылды. Ал эми волейбол оюну боюнча күч сынашууларга 17 команда катышып, курс таймашуу өттү. 35 жашка чейинкилерден Бишкек, Салам Алик жана Папан курулуш командалары айырмаланды. Берүүнү Бишкектен сунуштаган Кабыл Макеш.
Эми кезек керемети көк түрмөгүндө түрмөктөн дүйшөмбүлүк чыгарылышынан адаттагыдай эле апта ичинде өтүүчү маданий жаңылыктардан кабардар болосуздар. Микрофондо Айжан Шабатоева.
Жумада Манас кинотеатрында Чыңгыз менен Бибисара аттуу көркөм тасма көрсөтүлөт. Фильмде улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун белгилүү бийчи Бибисара Бешеналиевага болгон сүйүүсү чагылдырылган. Тасмада башкы ролдорду Азамат Калман жана Махабат Байгабылова ойношот. Алими тарых музейинде Сүйүүдөгү көз жаш, эгиздер тагдыры аттуу тасма тартууланууда. Кино көрмөндөр бул жумада ошондой эле Кыргыз фильм киностудиясы тарткан Бордош даректүү тасмасына күбө болушат. Бул фильмдин мазмунуна сценарийдин автору Кыргыз кино департаментинин жетекчиси Сабиби Лапазылов токтолот.
Кургау районунда Тажикстандын анан Афганистандын Кичи Памир жана Улуу Памир деген жерлеринде жашап аткан кыргыздардын азыркы тагдыры, азыркы турмушун чагылдырган фильм.
15 сентябрда Корпоратив атындагы улуттук көркөм сүрөт музейинде Корей сүрөтчүлөрүнүн эмгектеринен турган көргөзмө ачылат. Ал эми 17 сентябрда Спартак стадионунда Орусиянын Нана тоонун концерти өтөт. Улуттук филармонияда бул жумада Гендель, Гайден, Мендельсон аттуу долбоордун жыйынтыктоочу концерти болору күтүлүүдө. Кечени филармониянын камералык оркестри коштойт. 19 сентябрда Кожомкул атындагы спорт ордосунда поп музыкасынын падышасы аталган Майкл Джексонду эскерүүгө арналган концерт өтөт. Кечеде Мирбек Атабеков баштаган кыргыздын жаш ырчылары Майкл Джексондун чыгармаларын аткарышмакчы. Мамлекеттик тарых музейинде Кыргызстанга берилген белектер аттуу көргөзмө өтүүдө. Анда Кыргызстандын өлкө башчыларына берилген белектер коюлган. Өлкө башчыларына түшкөн белектердин көпчүлүгүн сайма сайылган сырт жана баш кийимдер түзөт. Ошондой эле килемчелер, кооздук буюмдары бар. Ал эми келген көрүүчүлөрдүн көңүлүн бурган белектер туурасында музей кызматкери Акылаш Шашыналиева буларды айтты.
Ушундай бир татнасай шахмат бар, хрусталный. Андан кийин нефритовый баалуу таштан жасалган татуэткалар бар. Өзгөчө Казакстандын берген подаркасында алтын буюмдарынан жасалган, тарыха байланыштырылган көчмөндөрдүн эпизодун көрсөткөн сонун экспонат бар.
Керемет үкөктү Айжан Шабатоева даярдады. Урматтуу угармандар, ушул менен биз 14-сентябрь дүйшөмбүгүнкү таң казаттыктын алгачкы бир саатын жыйынтыктайбыз. Сиздер менен бүгүнкү таңды Бишкектен Аманбек Дилденбай жана Прагадан мен Зейнеп Мартбек кызы бирге тосуп жатабыз. Үн операторлор Бишкектен Максат Акматжан улу жана Прагада Михаил Шульц. Азаттык үн алгысы менен бирге болуңуздар. Биздин экинчи сааттык берүүбүз мына азыр башталат.